Blaðsíða 8. Vel klæddur. Fá dýr hafa eins þykkan og hlýjan vetrafeld og refurinn. Næst húðinni eru fín, stutt hár sem sjá til þess að honum verði ekki kalt. Löng ytri hárin verja refinn gegn vindi og bleitu. Refir hafa sérstakt hitakerfi í fótunum og þeir eru loðnir á þófum. Þannig má segja að refir séu í loðnum kuldagalla og kuldaskóm. Af hverju verður refum ekki kalt á veturna?